І починається друга частина програми «Громадська хвиля». «Громадська хвиля» – це спільний продукт громадського радіо та українського радіо. Нашу програму видає до ефіру звукорежисер Наталя Мельник. Інна Морецька за 49 хвилин і 35 секунд подасть вам черговий випуск новин українського радіо. І при мікрофоні для вас працюють сьогодні Андрій Куликов і Тетяна Трощинська. Продюсерські функції виконує Артур Бобрик. Головна новина сьогоднішнього вечора – це, втім, ми змісту її ще не знаємо, але от-от починається засідання Ради національної безпеки та оборони України. Воно спричинене, як зазначають аналітики і оглядачі, тим, що різко ускладнилася ситуація в районі Дебальцевого. Ми розповідали досить докладно про це у першій частині програми. І зараз я просто кілька ще слів скажу, тому що з'явилися повідомлення з викладом спільної прес-конференції президента Росії Путіна з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном. І от щодо Дебальцева, Володимир Путін там сказав, що за його твердженням сьогодні було здійснено спробу деблокувати цей, як вони називають, котел українськими збройними силами. І далі президент Росії заявив: «Я дуже розраховую на те, що відповідальні особи в українському керівництві не заважатимуть військовослужбовцям української армії складати зброю». Нагадаю, що речник антитерористичної операції полковник Андрій Лисенко сказав сьогодні, що українським військовим наказано відкривати вогонь у відповідь в разі, якщо їх атакують, а також якщо бойовики обстрілюють житлові квартали. Але і речник антитерористичної операції визнав, що обстановка в районі Дебальцевого надзвичайно складна і змінюється щогодини. Повертаємося до студії «Громадської хвилі», де до нас завжди приходять цікаві гості. І зараз у нас гість, з яким будемо говорити про мир.
Так. Я так паузу таку взяла, тому що просто подумала, що так, про мир.
Ну, але насправді треба перелаштуватися непросто.
Так, перелаштуватися непросто. Дійсно, але ми вітаємо в студії нашого гостя. Це Яцек Аустен, експерт з реформування аграрного сектора, аграрної логістики. А простіше кажучи, людина, яка багато доклалася до реформи аграрного сектора, зокрема, у Польщі. Так?
Да.
Нічого не переплутав?
Ні. Все правильно.
Так, і почнемо, напевно, ми з того, наскільки, на вашу думку, ви 9 років, кажете, вже живете в Україні і працюєте, так? Наскільки, на вашу думку, все-таки український аграрний сектор відрізняється від польського? Тому що ми знаємо, що в Польщі все ж таки було простіше, були фермерські господарства, була традиція приватної власності, а в українське фермерство, воно достатньо часто, воно чекає, що держава йому щось допоможе.
Так, да, są różnice, ale to między ukraińskim a polskim. Z jednej strony praktycznie u nas nie agroholdingów, u nas to praktycznie kto ma 100 hektarów, to już oligarch. Tak czy to i z drugiej strony Polsza zawsze w sektorze owoców i fruktów była serioznym eksporterem i do Germanii i w inne strony Europy, ale to, że i serioznym eksporterem на ринок ще Росії.
Ну, якщо у вас кожен, хто має 100 гектарів олігарх, то скільки ж у вас олігархів? І як ви з цим впоруєтесь?
То знаєте, jest nieskolko oligarchów, czyli krupnych takich przedpriatii, ale praktycznie no średnio to gospodarstwo, które je ma 10-15 hektarów i ważne jest jedno, czy to w Polsce jest czas seriozna specjalizacja.
Дуже багато українців вважають, ну, існує в Україні такий міф, я давно не був у Польщі, не можу перевірити, так би мовити, на власні очі або на власні відчуття. От Польща – це історія успіху, беззаперечна. А в той же час деякі мої знайомі, які мешкають у Польщі, вони польські громадяни, ну, зізнаюся, що переважно правих поглядів. Вони дуже незадоволені становищем у Польщі. Так от, що скаже нам Яцек Аустен? Кому вірити?
Я вам скажу так. Десь там посередині є правда. Але то, що треба сказати, то в періоді останніх 20 років то Польща серйозно змінилася, да? І тут ми думаємо, що так серйозні зміни були в тому, теж в аграрному секторі, да? Тому що зараз Польща серйозним іграком практично на європейському ринку. З одної сторони, чому так серйозним іграком? Тому що ми спользували всю допомогу європейську ще в 90-х і в 20-х роках. І цей період асоціації Польської, перед ще вступом до Європейського Союзу, ми практично дуже добре спользували всі донери, всі кредити. А з другої сторони, то, що ми імємо так серйозний експортовий потенціал, тому що в Польщі дуже багато українців працює. Чому ми так конкурентні є? Тому що сотрудники дуже дешевлі є, а польські виробники або сотрудники в аграрному секторі уїжджають в іншій сторони, бо є краща зарплата.
І в такий спосіб відбувається те, про що приписують Ломоносову, а кажуть, що насправді це Сковорода сказав, що що в природі де убуде, то там обов'язково в іншому місці прибуде. Себто поляки взяли і масово поїхали, зокрема, до Великої Британії, інших країн Євросоюзу, а українці приїхали на ті місця, які звільнили поляки.
Але тут, до речі, є проблема, та, тому що ми, ну, насправді, ви говорите і про заробітчан в тому числі, ми дуже добре ще пам'ятаємо, як там 10 років тому, 15 років тому українці масово поїхали збирати полуниці в Польщі, там, трускавки чи що, та? А що буде робити Польща, якщо Україна спробує свої полуниці зробити конкурентними?
Це є серйозний проблем аграрного міністерства, і Польща боїться. Ona czuje, że Ukraina w niekilka lat może być serioznym konkurentem. Da? Tylko z drugiej strony to jest tak, że to u nas już teraz mnogo zawodów pierabotki, da? Że my możemy spolzować to, że owoc czy fruchty i inne produkty z Ukrainy. Z drugiej strony my znajem, że teraz Polska była serioznym eksporterem na ruski, kazachski rynek. Z drugiej strony, jak pójdzie, lepsze będzie kaczestwo, lepsza logistyka. To praktycznie najkrupniejszym konkurentem Polski będzie Ukraina na rosyjskim rynku, na kazachskim, na azjatyckim rynku i Polska może potradać mnogo rynków, ale z drugiej strony то, що є важне, через те, що є хороше є качество. Ми теж серйозний експортер на Африку, на інші сторони Європи. І то, що я можу вам теж сказати, що та криза і проблеми з Росією помогли Польщі немножко, бо до цього, до тих времі поляки були привикли до простого експорту на російський ринок. Як було ембарго, треба було допіро, і прийшла криза, надо było iskać inne rynki i teraz polskie jabłka idą i do Indii, i do Japonii, i do innych stron mira, da? Do tego czasu Polacy nawet o tych rynkach nie dumali.
A wy mówicie про те, що Польща має свою спеціалізацію, це фрукти, овочі переважно, да? Ну, на європейських ринках.
Але не тільки. Зараз теж польська кілбаса є одна з найкращих. Польське молоко, польське сири, да? І то, що є важливе, є Polska jest serioznym różnych produktów, eksporterem w tom w sieciach supermarketów i w Anglii gdzie inne. I to troszkę to jest znowu takie szagi, ponieważ to w Anglii mnogo ludzi, mnogo Polaków pracowało, i w Irlandii mnogo. Oni iskali polskie produkty. Przyszły pierwsze wierwie produkty polskie, specjalno pod polskiego klienta. Ale potem poczustwowali i Angliki, i Irlandczyki, i inni, że to kusne je, często bywa i łódsze je, i kusne je, i zaczęli pokupywać to, że i Angliki, i Niemcy, i Francuzi, i inni. I to tak rozwija się często, da? Ten cały biznes.
Co to jest agrarna czy sielsko-gospodarska logistyka?
To jest, ja думаю, najkrupniejszy teraz problem Ukrainy. Z jednej strony w Ukrainie nie toptowych rynków, A to jest ważny element, потому что это jest praktyczno w całym мире praktyczno każdy krupny город od Nowego Jorku po Tokio, po Berlin imieje optowy rynek. To jest troszkę jak autobana na dystrybucję agrarnych produktów, w tym większej części owoców i fruktów. W Ukrainie to w dosyć czas nie zdziałano, потому что это jest поддержка dla małego i średniego wyrobnika. A z drugiej strony to często bywa często, że i w Germanii, w innych stronach, gdzie jest czas bolsza ja czas rynku, to jest w rukach krupnych supermarketów, ale jest to podwyżka to, że dla małej targowli, dla bazarów innych, jak nie będzie optowych rynków, to praktyczno odkryty rynek jest dla krupnych sieci supermarketów. I to jest ważny element. Z drugiej strony ten seriozny problem, jaki jest w Ukrainie, to jest tamożnia. To jak nie może być tak, że to owoce i frukty stoją na kordonie 24 czasa. W Polsce, jak my w 90-tych godach zdjęli zielony kordon, czyli praktycznie maszyna przejeżdżała przez kordon bez nikakowych problemów.
Zwidki kudy?
Na optowe rynki w Germanii, we Francji, gdzie inne, ili do składów sieci supermarketów, потому to są rzadkie usłowia. Jak jest w dogaworie napisane, że żeby maszyna była w 4 z ranka w składzie, потому что w 6 w 7, nadać żeby to było w magazynie, to nadać żeby te je wszystkie produkty były. A i tu jest seriozny problem Ukrainy, problem logistyki, problem standardów logistyki i tu nada oczy mnogo zdjęłać.
Якщо спробувати визначити от перший стандарт логістики, за який от ніби ви потягнули і витягли увесь ланцюжок, за який би я це Каустен потягнув?
Перший то є сама загрузка машини. Потому надо удержать то, не, часто я мам тен опыт еще з Германии, где работал, мы поляки тоже много ошибок делали, я смотрел тоже, как это делается в Украине, але часто загрузено машину, где не было внутри машины температуры плюс 4 или плюс градусов, перед загрузкой эти продукты не были в холодильнику. W całym Europie jest tak, czy owoc, czy tam chłubnika i inne praktycznie z pola od razu wchodzi w chłodzielniku, czyli jest reżim temperatury, żeby było хороше jakoczestwo.
Трошки іншого характеру питання, та не пов'язане, можливо, тільки з аграрним сектором. Сьогодні Державна агенція зі статистики України повідомила, що наприкінці минулого року у нас дуже сильно впав якраз експорт європейський, 22% називають. Чому, на вашу думку, могло так статися? Причому це після всіх розмов і після фактично підписання угоди про асоціацію?
Це проблема, з однієї сторони, логістики, з іншої сторони, то є проблем ціни. Часто я получаю то, że разные вопросы, чтобы сделать какую помощь, поискать клиента в Европейском Союзе на курице или на иншие продукты, але как делаю анализу, то можно эти все продукты покупать дешевле, как в Украине, а где еще есть мето, а где еще есть МДС, а где еще есть транспорт. Чили надо вперв сделать серьезную анализу самой продукции. В Украине делается все дорого. Часто я этого тоже не могу понять, да? Потому что i zapłata mniejsza, nałogi mniejsze, da? Benzyna dieszewle, jak w Europie, a produkt ukraiński drożej, jak w Polsce. Da? Często ja widzę to, że działał takie analizy, to, że związane jest z teplicami. I wszystko było drożej. Da? Z jednej strony построение теплицы стоит 40-50% дороже, как в Польше. Але с другой стороны, то, что для меня было не до понятия, думал, окей, сотрудник в Украине дешевле, да? Только в Украине на один гектар в теплице работает 50-60 людей, да? В Польше, в Германии или где на 12 людей. Фонд зарплаты выше в Украине, как в Германии или в Польше.
Яцек Каустен, наш гість з Польщі, людина, яка 9 років живе і працює в Україні. Я нещодавно був у Кіровоградській області, і там є у мене кілька друзів-фермерів, і я звернув увагу на те, що ставлення до них деяких інших селян ну, м'яко кажучи, неприязне. Вони звинувачують фермерів у тому, що от завдяки або через роботу фермерів, які фактично там одна людина, або п'ятеро, або шестеро обробляють великі масиви землі, інші селяни втрачають роботу або не можуть знайти роботу. У Польщі яке ставлення до фермерів?
Я думаю, что нормально есть приятный. Нема этого никаких практично конфликтов, потому что это Поляк чувствує, що то є тяжова робота, да? З другої сторони, що аграрний сектор сильний, да? І поляки думні є, що польські продукти в цілій Європі і в цілому світі.
От одне слово, яке потрібно пояснити нашим слухачам, думні, це значить, вони пишаються цим.
Да.
Чому я знаю це слово? Тому що свого часу дуже захоплювався гуртом «Червоні гітари», у них є пісня про думне коні там і так далі. Я цікавий стан. І ще одне запитання про країну, а вірніше про продукцію країни, яка, я гадаю, однаково близька і українцям, і полякам, це про Білорусь. От ми в Києві бачимо, ну, не на кожному розі, але багато верків, на яких написано продукти із Білорусі. Що з Польщі, що у Польщі з білоруськими продуктами, або, якщо у вас там ніяк з білоруськими продуктами, чим ви пояснюєте таке входження білоруських харчів на український ринок?
Я думаю, что в Польше практично нет белорусских продуктов, да. Больше Польша есть экспортером на белорусский рынок, а сейчас в периоде кризы тоже практично через Беларусь идет реэкспорт дальше на российский рынок. И тоже очень мало украинских продуктов в Польше, да. Але ten потенціал есть, да. Потому что я не знаю лучшего качества аграрных продуктов, помидорцев, огурцев, да? Они имеют воздух, да? Это вкусные, это можно продавать в целой Европе, але то, что я завжди говорю, это логистика, да? Логистика, и вы можете это все продавать, да?
Ми так розуміємо, що Польща може не боятися конкуренції, доки Україна не вирішить ці проблеми, пов'язані з логістикою. Ну, так, принаймні, випливає з ваших слів. Яцек Аустен був нашим гостем, експерт з реформування аграрного сектору і аграрної логістики. Дякуємо вам. І зараз наша постійна рубрика «Новини Криму».
Які готують для нас, для вас, слухачі, наші колеги з Криму.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму при мікрофоні Тетяна Курманова. Екс-віце-прем'єр Криму Рустам Тимиргалієв став одним із підозрюваних у розкраданні готівкових коштів і 300 кілограмів золота з кримського відділення Ощадбанку України. Кримінальну справу розслідує Кримське управління ФСБ Росії. Про це заявив начальник республіканського ФСБ Віктор Палагін в Сімферополі. За словами Палагіна, з кримського відділення Ощадбанку було викрадені близько 250 мільйонів рублів, при цьому частина суми повернута, а частина – ні. Нагадаємо, Рустам Тимиргалієв після анексії Криму в березні 2014 року обіймав посаду першого віце-прем'єра республіки. У червні був відправлений у відставку і став позаштатним радником голови Криму Сергія Аксьонова. Але влітку Аксьонов звільнив Тимиргалієва з посади радника за нібито активні виступи у ЗМІ. Тимиргалієв після того виїхав з Криму. Донедавна обіймав посаду повноважного представника Татарстану в Казахстані. Екс-віце-прем'єр, який сам намагався очолити уряд Криму, неодноразово виступав з критикою на адресу Аксьонова. Між тим, так званий прокурор Криму Наталя Поклонська на своїй сторінці Фейсбук повідомила, що у Ялті співробітники місцевого управління ФСБ знайшли схованки зі зброєю. За її словами, зброя нібито призначалася для правого сектора. За словами Поклонської, правий сектор планував організувати масові заворушення в республіці і протистояння органам влади. Два схорони зі зброєю і патронами були заготовлені співробітниками українського «Беркута», які під час перехідного періоду підтримали українську сторону, повідомила Поклонська. Коли і яким чином були знайдені ці схорони, кримський прокурор не повідомила. Кримчанин Олег Сенцов, який перебуває під арештом в московському СІЗО, може оголосити голодування. Про це у Фейсбуці повідомляє його сестра Наталя Каплан. Олег Сенцов сказав, що якщо з Надією Савченко що-небудь трапиться, він теж оголосить голодування, написала Каплан. Нагадаємо, Олег Сенцов був затриманий в Криму співробітниками ФСБ Росії 11 травня минулого року. Відтоді він перебуває під вартою. Його звинувачують у підготовці терактів у Сімферополі, Ялті та Севастополі з метою дестабілізації політичної ситуації на півострові. А Меджліс кримськотатарського народу веде переговори з нинішньою кримською владою про можливість проведення заходів, присвячених пам'яті кримськотатарського діяча Нумана Челебіджігана. Проте до цих пір невідомо, чи відбудуться всі заплановані заходи. Про це повідомив заступник голови Меджлісу Наріман Джелял.
В цьому році ситуація з проведенням публічних масових мероприятий крайне осложнена, но мы сегодня ведем переговоры с представителями власти на самом высоком уровне, чтобы нам позволили все-таки собраться и провести траурное собрание или митинг. И пока эти переговоры не закончены.
Як відомо, кримським татарам заборонили будь-які мітинги та активні збори у Криму. Нещодавно Бахчисарайська райдержадміністрація відмовила у проведенні мітингу на підтримку Ахтема Чийгоза. Це були новини Криму на громадському радіо. Слухайте, думайте.
І новини Криму, і все інше, що ви вже почули і ще почуєте у програмі «Громадська хвиля», вже завтра вранці можна слухати на нашому сайті громадськерадіо.орг. Орг, звичайно ж. Нагадаю, «Громадська хвиля» – це спільний продукт «Громадського радіо» і «Українського радіо». І нашу програму видає до ефіру звукорежисер Наталя Мельник. А при мікрофоні працюють Андрій Куликов і Тетяна Трощинська.
І у нас у студії наш новий гість – це Дмитро Золотухін, експерт з інформаційної безпеки. І запитання, напевно, такого загального характеру. Чи поліпшилась, на вашу думку, інформаційна безпека в українському інформпросторі, ну так от буквально за останні півроку? Ми дуже багато про це говоримо. На початку говорили, що взагалі повний провал, тепер якось ніби хтось працює. Завдяки кому, завдяки чому, якщо поліпшилась?
Доброго вечора, дякую за запрошення. Ну, з огляду на те, що ми, бодай, почали про неї говорити, почали працювати в цьому напрямку, то, звичайно, що поліпшилося. Тому що дуже багато людей із політичного сектору опікуються цими питаннями, із державного сектору. За 2014 рік я нарахував близько десятка документів, в яких, власне, намагалися якимось чином регламентувати цю сферу і в законодавчому порядку, і з допомогою підзаконних актів. І, власне, звичайно, що проблем на сьогоднішній день набагато більше, ніж якихось вирішень цих питань, але порівняно з тим, що було там, скажімо, у 2013 році, то зараз, звичайно, трошки ми просунулися.
А якщо ми спробуємо пояснити нашим слухачам, які не є, очевидно, журналістами, що таке інформаційна безпека, навіщо вона їм?
Ну, по-перше, якщо говорити у офіційному такому законодавчому плані, то в нас в законі про основи національної безпеки описаний один з секторів. Власне, одна з форм національної безпеки України – це інформаційна безпека. І там подано, там декілька, здається, 5 основних напрямків, за якими ці питання, власне, там категоризуються або класифікуються. І, знову ж таки, виходячи з цього законодавства про основи національної безпеки, є три суб'єкти, про які ми можемо говорити. Це, власне, громадянин, суспільство і держава. Тобто про інформаційну безпеку можна говорити щодо трьох цих суб'єктів. І вона в кожному з трьох цих варіантів вона буде дещо різна. Давайте проговоримо просто про громадянина. Для того, щоб максимально спростити, власне, це розуміння, давайте уявимо, що от ви прокинулися вранці вдома, виглянули, визирнули у вікно, щоб подивитися, яка там погода. Тобто брати вам парасольку, там, виходячи з дому чи ні. І подивилися, нібито небо чисте, нібито хмар немає. Тобто ви вдягнулися, пішли і не врахували те, що, наприклад, у вас там вікно може виходити там на південну сторону, або ви не побачили там у вікні там якийсь хмаринок. І в другій половині дня ви потрапляєте під дощ, там або холодний дощ, або там осінній якийсь холодний дощ, що веде до того, що ви могли захворіти. Там підхопити запалення легень, і врешті-решт проблеми зі здоров'ям вас призвели до досить там поганого результату. Власне, що, в чому полягає інформаційна безпека? В тому, що у вас є там дорога людина, чи тато, чи дорогий тато, чи хто там у вас є, який вам каже, що, будь ласка, поглянь, будь ласка, з іншого боку нашого будинку у вікно, або подивись ще прогноз погоди. Тобто перебір свої враження, отримай інформацію з якихось інших джерел і, власне, прийми те рішення, яке тебе, власне, вбереже там від якихось негараздів чи від якихось проблем.
Продовжуючи вашу логіку, якщо, скажімо, інформаційна безпека, от ми сприймаємо і отримуємо багато інформації з офіційних українських джерел. Чи означає це, що для того, щоб убезпечитися, ми маємо отримувати також інформацію з неукраїнських джерел? Я маю на увазі конкретну ситуацію з війною, яка зараз триває в Україні.
Залежно від того, яка в вас мета стоїть перед вами.
У мене мета, і, гадаю, у багатьох українців мета знати справжнє становище того, що відбувається.
А що ви називаєте справжнім становищем? Тобто, якщо для вас справжнє становище полягає в тому, що ви хочете жити у своїй державі, на своїй землі і в єдиній Україні, власне, ви вбудовуєте цей світ під себе. Тобто для вас безпечна ситуація буде полягати в тому, що Донецьк і Луганськ для вас українські міста, що там живуть люди, які відносять себе до українців, до України, і для вас це буде нормально. Якщо ви живете в Донецьку і Луганську, і навколо вас в інформаційному просторі точиться ситуація про те, що вас стріляють, до вас прилітають снаряди, то, звичайно, для вас убезпечити себе буде означати, що ви, ну, максимально будете відмежовувати себе від української ідентичності або від того світу, який вам загрожує. Тобто, говорячи про те, звідки отримувати інформацію, це вже похідна, на мій погляд. Тобто, якими джерелами користуватися.
Ну, ви щойно говорили про вікно, яке виходить на південь, і про вікно, яке виходить на північ.
Так. Я лише... Це стосується того, чим є інформаційна безпека. Інформаційна безпека є можливістю приймати рішення на підставі об'єктивної інформації, на підставі тієї інформації, яка власне убезпечує вас від якихось проблем. Якщо вирішувати, які джерела використовувати, це вже похідне питання. Первинним питанням буде, які джерела вас зможуть постачати вам ту інформацію, яка зможе вас убезпечити. Тобто ті джерела, які один чи декілька разів були помічені у тому, що вони надають вам інформацію, яка не відповідає дійсності, власне, вони вже створюють для вас загрозу. Тобто, якщо будь-який канал, український він, російський, якийсь іще там європейський, якщо одного разу він надав інформацію, яка потім не підтвердилася, яка потім виявилася фейком, це вже дзвінок до того, що він створює для вас загрозу, до того, щоб приймати якісь рішення. Те ж саме стосується і політичної сфери, тобто якщо ви йдете по місту і бачите бігборд, на якому написано там, що певний політик вам забезпечить виплату пенсій, або певний банк забезпечить вам виплату депозитів, якщо в реальності це не відбувається, це означає, що ця інформація створила для вас загрозу, на підставі якої ви прийняли рішення і, власне, потрапили в якусь неприємну ситуацію.
Сьогодні було роз'яснення про те, яку інформацію можна використовувати, що журналісти мають повідомляти, що не мають повідомляти в умовах війни. Там є 10 пунктів, здається, Інститут масової інформації давав достатньо цікаву інфографіку стосовно пересування українських військ, стосовно кількості українських військ. Ну, зрештою, всі, хто зацікавиться, я не буду переказувати все, можуть пошукати в інтернеті. Ця інформація є. Ми говоримо зараз про умови фактичної війни. тут є певні обмеження, та чи мають бути певні обмеження, в тому числі і на джерела інформації, на вашу думку?
Я б сказав наступним чином, що якщо ми знову ж таки повернемося до законодавства, то загрози, які описані в законодавстві про національну безпеку, не відрізняють небезпечності, наприклад, порушення свободи слова в країні від небезпеки маніпуляцій і впливу. І говорячи про це, говорячи про будь-які сентенції, які готують там журналістська спільнота, то теж Інститут масової інформації, та ж комісія з журналістської етики, ми завжди говоримо про те, що це певний баланс між тим, що журналіст має робити згідно з нормативою своєї професії, і тим, чи співпадає це з інтересами держави і суспільства? Тобто, чи співпадає це з інтересами інституцій, які представляють собою апарат державного примусу, військовими і так далі? Тому я вважаю, що в даному випадку журналістська спільнота, наприклад, якщо ми говоримо про людей, які готують контент, випускають його у світ, доносять його там до слухача, читача, глядача і так далі, це спільнота, яка має брати на себе відповідальність незалежно від того, що їй продукують якісь сторонні органи, будь-то внутрішні якісь, ну, якісь інституції, як Інститут масової інформації, або якісь державні інституції. Тобто, в будь-якому разі, якщо з'явиться законодавство, яке буде обмежувати це нормативно, вже ми не раз цього торкалися і з Міністерством інформаційної політики, і з іншими органами.
Ви вже встигли не раз з Міністерством інформаційної політики?
Ну, власне, постійно піднімаються ці питання, яким чином, якщо ми створюємо якісь інституції, які будуть регулювати сферу, то ми сприймаємо інформаційний простір, ну, не знаю, не як підприємство, а як щось таке, що, чим можна управляти. Звичайно, всі одразу, там та ж пані Лігачова, та телекритика і Інститут масової інформації постійно починають говорити про те, що нами намагаються якимось чином управляти і казати нам, що робити, а ми не згодні з цим. І, власне, постійно цей клінч, постійно ці зіткнення відбуваються. Це говорить про те, що цією сферою не можна управляти, можна тільки дійсно дійти якоїсь суспільної домовленості.
Тобто, дивіться, Міністерство інформації, воно формує державну політику в цій сфері, тут пряме управління цією сферою.
Ну, власне, я не готовий вам сказати, наскільки ця діяльність буде успішною. Бо ми,
тому що вона практично ще не розпочалася.
Так, вона ще не розпочалася, і зараз є дуже багато перепон адміністративно-управлінських. Просто для того, щоб якийсь орган почав функціонувати, потрібно створити там якісь адміністративні процедури. Поки вони не створені, це безглуздо про ефективність говорити.
Дмитро Золотухін, фахівець з інформаційної безпеки. І одне з питань, яке виникає під час війни, це наскільки правдиво, вірніше, наскільки виразно можна розповідати про ті біди, страждання, про загибель людей, які відбуваються під час війни. Наскільки це здатне підірвати суспільний дух, суспільну мораль? Дмитро Золотухін.
Якщо б ви мене питали, як якісь державний службовець, який планує політику якимось чином це розвивати, чи домовлятися з журналістським пулом, то я б вам сказав, що, звичайно, цього робити не можна. Тому що будь-яка негативна інформація, вона створює ситуацію страху, тобто вона збільшує кількість мотивів страху в суспільстві. А якщо чим більше цих мотивів страху з'являється, тим легше маніпулювати людьми. І, звичайно, чим менше їх, чим більше впевненості в своєї захищеності, тим більше люди, ну, тим більше вони настроєні просто на якусь продуктивну діяльність і, власне, можуть без цієї інформації створювати якийсь новий світ, кращий для себе. Якщо б ви мене питали як журналіст, я не є людиною, яка може вам давати вказівки або казати, що це можна висвітлювати, а це не можна висвітлювати. Якби я це сказав, то перше, щоб мені сказали, ви б сказали, що це журналістська практика, і ми фактично повинні надавати інформацію об'єктивно. Тобто, знову ж таки, ми повертаємося до того, що кожна людина, яка створює контент, передає його за якимись каналами, які доносяться до широкого загалу, вона повинна нести свою особисту відповідальність.
Ми повернемося до розмови з Дмитром Золотухіним, фахівцем з інформаційної безпеки, після того, як послухаємо разом матеріал із рубрики «Українські герої». Це контент, як кажуть. Який творить наша колега Лариса Мудрак, це проєкт громадського радіо для поранених і про поранених українських бійців. Слухаємо.
Проєкт громадського радіо для поранених та про поранених українських героїв. Перед мікрофоном Лариса Мудрак. Я давно не зустрічала такого спокійного і красивого чоловіка, як Костянтин. Він примружує очі, і в них суцільний шал мужньої України з її болями, перемогами і навіть тихими поразками. Але це шал життя, повноцінного і повнокровного. В очах Костянтина це відчувається. Костянтин зі Львова. Йому 38 років.
В червні місяці прийшла повістка, пройшов місячний курс підготовки і попав в 79-ту бригаду Миколаїв. Ну, Миколаїв, десь там був 2 тижні вже підготовки і перший раз тоді вже, літом вже був на сході. Так званий ізваринський кител виходили перший раз. Це вже третя ротація, аеропорт Донецьк. Зайшли на один об'єкт біля аеропорту, біля самої зльотки, де нас хотіли взяти в оточення. Прийняли бій, змушені були викликати свою ж артилерію на нас же, щоб хоча б евакувати ранених і могли підійти підкріплення. Ну, таким чином мене евакували. 29-го числа, це було січня, зі мною були бійці з мого підрозділу. Командир роти отримав поранення. Години дві був бій. Мене швидко чекали, ми БТР чекали. Швидка батарея не заїхала просто. БТР евакували спочатку більш безпечне місце, потім Селідово, Дніпропетровське, Київ. Одну ногу наскрізь пройшло, а праву так вже зацепило, царапнуло. Ну, але дякувати Богу, думаю, що все буде добре. Ну, прогнози, думаю, втішні. Прогнози втішні, але є нюанси на рахунок нервової системи, чи будуть нерви працювати чи ні, але будемо надіятися на краще. Чесно кажучи, зараз сам визвонюю, цікавлюся, як там після того розвивалися події, як нас штурмували, там був знову штурм. Ну, і так, інформація не дуже скупа, але інформація, чесно кажучи.
Це слова Костянтина Кузика, кіборга з Донецького аеропорту. В мирному житті Костянтин працював начальником районного відділу державного підприємства «Державний земельний кадастр» Миколаївського району Львівської області. Костянтин має вищу освіту, закінчив Львівську політехніку. Він вірить в перемогу на цій війні і бажає такої віри всім нам.
Перемоги, миру.
Вірити в перемогу?
Звичайно, у нас немає вибору. Тому що це війна за незалежність.
Кіборг Костянтин Кузик відмовляється від допомоги. Хоча лікарі і мають оптимізм щодо одужання Костянтина, однак поки вони обережно застерігають, відновлення нервових з'єднань в ногах ще під питанням, і на це підуть довгі місяці.
У мене у Львові дружина, 2 дітей. Їй зараз нелегко, тому що вона, помогти їй нема кому, тому що вона сирота ще з дитинства. І в неї дядько-інвалід з ними вже проживає. Тобто ми в одному домі живемо. Сину 10, а дочці 1,5.
Костянтин не погодився залишити телефон для зв'язку з ним чи його родиною. Однак номер картки для допомоги все ж таки надав. Номер картки в Приватбанку на ім'я Костянтина Кузика. 67 62 46 83 13 02 31 80. Це була програма громадського радіо «Українські герої». Її автор та ведуча Лариса Мудрак. Мені допомагає Дар'я Корінає. Звукорежисер програм «Українські герої» Ігор Онесенко. Історія Костянтина Кузика на сайті громадського радіо. А програма «Українські герої» підтримана Канадським фондом місцевих ініціатив.
А сайт громадського радіо – це громадськерадіо.org. І там ви можете заново послухати програму «Українські герої», зокрема для того, щоб переписати номер картки, на яку можете відправити пожертву, а також знову послухати нашу розмову із фахівцем з інформаційної безпеки Дмитром Золотухіним.
І от така практична ілюстрація до нашої розмови. Буквально 10 хвилин тому на сайті одного з найбільш популярних українських інтернет-ресурсів з'явився заголовок про те, що Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка підміняє Мінські угоди. І от минуло 10 хвилин, з'явилася вже розшифровка цього повідомлення, інформації більше, а заголовок зовсім інший. Рада безпеки ООН ухвалила ініційовану Росією резолюцію, яка підтримує Мінські угоди. Від цього слова значення істотно міняється. Ми б хотіли, щоб Дмитро Золотухін прокоментував такі ситуації. Вони досить часто трапляються в нашому інформпросторі.
Ну, зазвичай я намагаюся уникати якихось роздумів про те, що щось робиться чи навмисно, чи з якоїсь там умисної необережності. Скоріше за все, це те, про що я кажу, що рівень відповідальності за свої дії, за свою роботу дійсно недостатньо високий, тому що дуже багато ресурсів, в тому числі онлайн-ресурсів, вони все ж таки зженуться за певним рівнем монетизації через відвідуваність.
А філософія кліку таке улюблена тебе,
так? Да. Тобто абсолютна більшість взагалі заголовків, які на сьогодні фігурують в онлайн-просторі, та і в офлайн теж, вона не відповідає дійсно змісту новини. Просто через те, що швидкість обертання інформації збільшується, і заголовок там в 3-4 слова повинен затримати увагу там читача або користувача інтернету і примусити його розгорнути цю сторінку і продовжити читання. І, звісно, дуже багато людей, які займаються, знову ж таки, створенням і донесенням контенту, вони балансують на цьому лезу і фактично намагаються створити більш кричущий заголовок з одночасним цим контентним змістом. І, власне, в тому то й проблема, що, по-перше, в такий важливий час люди дещо нехтують саме дійсно важливістю своєї професії і, власне, ніхто ж не думає про те, що журналіст – це, вибачте на слові, сапер, який може покласти там міну і привести до вибуху.
Так вони ж на ній не під... Чи наші колеги, чи ми на них поки що не підриваємося. Тобто міна закладається, а потім щось виправляється. Ніхто ж не знає. Можливо, це до 10 інфарктів привело, не дай Бог, звичайно.
Так, ми, звичайно, дещо отруємо, але дійсно певні збурення і певні те, що я казав про парасольку, тобто людина могла побачити цю інформацію і, власно, там якісь вчиняти вже рішення і дії, відштовхуючись від цієї інформації. Тобто прочитати заголовок і там дзвонити своїй там сусіду чи сусідці, розповідати вже як все погано. І далі ця інформація.
А це, до речі, нормальний процес, тому що от коли починаєш спілкуватися з людьми, які поза межами журналістського кола перебувають, то стикаєшся з тим, що дуже багато людей загалом новини в інтернеті вивчають саме по заголовках. Вони не відкривають самого повідомлення. Да, і картина може бути доволі спотворена.
Звичайно, я сам один з цих людей, тобто я використовую і власне російські ресурси, які там базуються тільки на заголовках новин, наприклад, цей маніпулятивний MediaMetrics.ru, який фактично використовується адміністрацією президента Росії. І те ж саме можна сказати про соціальну мережу Twitter, яка просто набагато пришвидшує передачу інформації і, власне, в цих 140 символах вкладає там якийсь зміст і через це пришвидшується. Так що воно буде далі йти до цього, що і новини будуть скорочуватися і залежати від того, що в цих декількох словах буде вкладено.
І ще така я ще поставлю одне запитання, а потім мій колега Андрій Куликов поставить своє. Ще одна така складна і непроста проблема, яка теж постає в час фактичної війни, про яку ми всі говоримо, це те, що держава все ж таки починає обмежувати права громадян у доступі до інформації. Достатньо згадати останню заборону до показу російських фільмів, які були створені на території Росії з 91-го року. Ну, фактично, це є обмеження, в тому числі прав громадян. Як, я не знаю, якось сформулювати, гармонізувати ці... Що тут робити? Що тут робити правильно, на вашу думку?
Я вважаю, що політика обмежень і якимось чином дійсно згортання певних, і ну не те, щоб конституційних прав, а згортання певних реальних свобод поширення контенту, вона має певним чином проводитися, хоча дуже багато людей зі мною сперечаються і в контексті онлайн поширення інформації, але ж все ж таки... Аналіз і вивчення практики цієї роботи в Російській Федерації свідчить про те, що вона є ефективною, і вона сконцентрована для держави саме. І якщо ми розцінюємо державу як суб'єкта захисту, суб'єкта забезпечення безпеки громадян і суспільства, то так, зі свого боку, держава має ну, якимось чином володіти цими інструментами. Однак, врешті-решт, я завжди говорю, що ми знаходимося між силою і Харибдою. Тобто, як багато політиків, в тому числі, кажуть, що граючись в лібералізм і демократію, ми втратили Крим, тому що фактично втрата Криму – це однозначно є наслідком абсолютно вільного поширення інформації, яка є шкідливою для українського суспільства, можна так сказати.
Я би сказав інакше. Це є наслідком не поширення інформації, яка є корисною для України.
А от саме і з іншого боку, так, це один з інструментів, коли ми повинні створювати альтернативу. Тобто вже, ну, мені, наприклад, дуже сподобається ініціатива того ж Юрія Стеця, або його поки що слова про цю ініціативу, що на даний момент всі кажуть ось про газету «Вісті», яка щоденно роздається біля виходів з метро, і фактично законодавчих підстав ніяким чином ліквідувати її немає, тому що фактично ніхто не займався там звіркою того, що там написано, з законодавством України. Однак, ось, наприклад, Юрій Стець запропонував, давайте зробимо просто кращу газету, поставимо тих же розповсюджувачів тільки з газетою з проукраїнським контентом, і просто нехай люди голосують там своїми руками, будуть брати той же самий якісний контент, тільки вже з проукраїнською спрямованістю.
Будь ласка, Стисло, як ви ставитесь до того, що державні органи не оприлюднюють цілої інформації про те, що відбувається в країні? Ну, насамперед, чи згодні ви з цим твердженням? А по-друге, якщо згодні, то як ви до цього ставитесь?
Мені, на жаль, немає про що, ну, якби якийсь кейс, щоб про нього говорити.
Ну, от просто зараз триває закрите засідання Ради національної безпеки та оборони.
Ну, Рада національної безпеки і оборони є взагалі органом, який продукує таємні документи, і, власне, вона не має бути розповсюджена.
Зрозуміло, дякую. Нагадаю, що у нас в студії громадської хвилі, це спільний продукт Громадського радіо та Українського радіо, Дмитро Золотухін, фахівець з інформаційної безпеки. І зараз у нас є рідкісна нагода просто у прямому ефірі зробити певний такий психологічний практикум. Ми тут говорили про заголовки, про те, як заголовок має відповідати суті того, про що йдеться. То я хочу, щоб всі, хто зараз присутній в студії, і це включає Артура Бобрика, який надає нам сьогодні допомогу в продюсерських діях, дали по заголовку про те, про що ми зараз говорили з Дмитром Золотухіним. Хто почне?
Ну що, я починаю.
Тетяна Трощинська.
Інформаційна безпека є можливістю приймати рішення на основі повної інформації.
Дмитро Золотухін.
Це для мене дуже важке завдання таке. Я б сказав так. На сьогоднішній день інформаційне суспільство не виконує завдань, які забезпечують безпеку громадян.
Артур Бобрик, журналіст зі Львова.
Я б сказав, читайте і аналізуйте, не панікуйте.
Угу. Ну що ж.
А слухайте, думайте. Можна сказати?
Слухайте, думайте, нагадаю, це девіз, гасло громадського радіо. Гасло, до речі, це українське слово, від якого шляхом перестановки складів утворено англійське слово «слоган» або ж «слоган», яке часто зараз використовують наряду із словами «контент», що там ще… і так далі.
Віртред.
Так, і в такий спосіб я уникнув потреби вдавати свій заголовок до того, що відбувалося у студії, тому що мені потрібно зробити ще прикінцеві оголошення. Програму «Громадська хвиля» видала до ефіру звукорежисер Наталя Мельник. Це спільний продукт громадського радіо та українського радіо. За 45 секунд Інна Марецька подасть вам черговий випуск новин українського радіо. При мікрофоні працювали для вас Тетяна Трощинська і Андрій Куликов. І усе, що ви сьогодні почули в «Громадській хвилі», може чогось не дочули, хочете заново послухати, уже завтра зранку на сайті громадськерадіо.org. Наші колеги будуть з вами завтра о 21:10.